Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního dílu podcastu IT volá domů. Já jsem Ondřej.
Já jsem Pavel.
A v dnešním díle se budeme bavit o tom, jak na employer branding. Musím říct, že z vlastní zkušenosti dobrý employer branding pomáhá k tomu, aby jsme lépe a snáze nabírali kandidáty. Ale jaký ty máš, Pavle, zkušenosti, když porovnáš svět IT a non-IT?
Já jsem ve své kariéře měl možnost nabírat jak IT kandidáty, pochopitelně, tak i ty non-IT, ty netechnický. A musím říct, že u těch ne-ITáků jsem navnímal, že ti lidi ten employer branding nebo to, jak firma vystupuje navenek, vnímají mnohem intenzivněji než ti ITáci. U těch ITáků hraje pořád prim ta čtveřice těch důležitých věcí pro ně, což jsou peníze, projekt, technologie a flexibilita. A to, jak firma vystupuje navenek, v mnoha případech nebo ve většině případech nehrála až takovou roli. Ale já jsem zvědavej, jestli náš dnešní host mi tuhle moji teorii vyvrátí a nebo naopak potvrdí.
Pojďme společně přivítat Karinu Vašinovou. Karina, dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Karina se posledních 9 let věnuje marketingu a komunikaci s tím, že působí ve společnosti MSD, kde má primárně na starosti employer branding. Co pro vás pojem employer branding vlastně znamená?
No, employer branding je opravdu jako velmi široké téma a pro mě to znamená, krásně jste to vystihl, posledních 9 let života, ale jako krásného života samozřejmě. A také bych řekla, je to neuvěřitelná možnost kreativity, opravdu se vyřádit. Je to volnost, pokud můžete, ale zároveň je to strašně velký závazek, protože pokud uděláte něco špatně, tak té firmě můžete neuvěřitelně uškodit a potom vás to stojí nemilé peníze a samozřejmě opravdu hodně času, abyste to dal nějakým způsobem dohromady. Já ještě můžu říct, že pro mě employer branding znamená i poznání skvělých lidí kolem sebe. Měla jsem opravdu štěstí, když jsem začínala u nás ve společnosti na moji manažerku tehdejší, takže právě díky ní jsem získala tu volnost, právě ten pohled do té kreativity a tak dále. Takže to je právě moje teď vnímání toho employer brandingu.
Podcast IT volá domů natáčíme i díky vám, naši posluchači a sledující. A to díky tomu, že nám posíláte vaše dotazy, na které potom tady s Ondřejem a s naším hostem odpovídáme. A náš dnešní dotaz je od produkt manažera Petra, který je dnes směřován, Karino, na vás. A my se jako pustíme.
Pojďme na to.
Ahoj, tady Petr, dělám produkt manažera v Shipmanku a mě by zajímalo, chtěl bych se zeptat na nějaký typy rady ohledně employer brandingu, co vám funguje, co doporučíte. Díky moc.
Tak děkujeme samozřejmě za otázku.
Děkujeme.
A co bych asi řekla? V první řadě je potřeba si uvědomit, co jsme za firmu nebo co jste za firmu. Jestli je to velká firma, která má nějaký produkt a nějakou službu, kterou ti daní lidé nebo ta cílová skupina, na kterou se společnost zaměřuje, znají. Nebo je to úplně nově vznikající společnost, anebo je to společnost, jako jsme třeba byli my, která je strašně známá v Americe, prostě ve Spojených státech. Ale potom, když jde do České republiky, tak o ní prakticky nikdo neví. Takže vlastně budujete tu značku úplně od začátku. To znamená, co je důležité a co by měl ten daný člověk, který chce vybudovat employer branding, udělat, je nejdřív si nějakým způsobem zjistit svoji cílovou skupinu. A potom na tu cílovou skupinu zacílit a samozřejmě mít nějakou strategii, kterou bude opravdu opečovávat a nějakým způsobem budovat od začátku až do nějakého konce, nastavit si ty své cíle. V dnešní době bohužel si spousta lidí myslí, že marketing nebo employer branding buď není vůbec potřeba, protože ono se to vlastně nějakým způsobem udělá samo, anebo za druhé, že to může dělat naprosto každý. No, já bych to asi až takhle netvrdila. Takže co je opravdu velmi potřeba, je nad tím přemýšlet. A zároveň, co funguje? No, ono každému bude fungovat něco jiného. Pokud máte nějaký zaběhlý produkt, nějakou už ten love brand, tu značku, tak je to hrozně jednoduché, protože krásně stavíte na tom, co ti lidé znají a zároveň stavíte i na tom, že ti lidé si o tom krásně povídají. Co fungovalo nám, protože my vlastně ty produkty nebo služby jsme nikdy nenabízeli, protože je nemáme tady na tom českém trhu, tak dělat věci trošku jinak. A právě zase zde bych vyzdvihla tu svoji minulou manažerku, která krásně nad tím takhle přemýšlela. A opravdu jsme nešli prvoplánově nad tím, že pojďme dělat všechno to, co dělají ostatní. Ale opravdu bych řekla takové to do not follow the crowd, prostě nenásledovat ten dav a trošičku se vymezit. To znamená, že zde bych třeba zmínila příklad z praxe, kdy, co mě strašně fungovalo, vždycky se nakontaktovat na ty naše lidi. A nakontaktovat myslím tím, že když jsem chodila na různé eventy nebo konference zaměřené například na Big Data, tak jsem si říkala, co by mohlo tady na tu cílovou skupinu fungovat. Tak jsem si říkala, já nebudu vymýšlet kolo úplně od začátku, když už je dávno vymyšlené. Takže jsem šla za našimi lidmi, kteří vlastně to Big Data dělali, a říkám, co by se vám líbilo? Líbilo by se vám to, to, to a společně jsme dávali dohromady nějaké návrhy, měli jsme brainstorming a tak dále. A když jsem věděla, že to bude fungovat na ně, i případný ten merch, který jsme k tomu vytvořili a tak dál, tak jsem věděla, že to bude fungovat i potom na tu externí skupinu. A ano, bylo to tak. A musím říct, že úplně co nejvíc fungovalo, jsou takové strašně jednoduché věci. Člověk opravdu se někdy strašně moc zaobírá, co by, kdyby, jak by. Ale já jsem třeba vzala sebou na konferenci Ozoboty, což jsou takový malý robotci, které my používáme pro kódování s našimi dětmi.
Jak to vypadá? Jsou to konkrétnější?
Vypadá to, když si vzpomenete na Star Wars a tam byl takový ten R2D2. Mm-hmm. A nějakým, prostě je to asi 10 cm veliký panáček a on se pohybuje, máte bílý papír, na tom jsou fixami udělané čáry a potom vlastně ten kód se tam zaznamenává fixou, takže třeba červená, modrá, zelená může znamenat otoč se doprava, když jedeš po té čáře a následují tu čáru. Takže takhle tohle jsme si sebou vzali. A musím říct, že to mělo takový úspěch, opravdu kdo si hraje nezlobí a je úplně jedno, jestli vám je 10 nebo 50, prostě ty lidé potom šli a bylo to top. A následně bych zase řekla, co nám fungovalo, zase být jiní a odlišní. Na těch stáncích, na konferencích bylo, že jsem donutila ajťáky tancovat ptačí taneček a zpívat písničky na stánku, kde prostě za to, že jsem udělala něco exkluzivním, jakože takový hezký merch, oni opravdu byli schopni udělat cokoliv. A dokonce, co jsem myslím, jako takový ten masterštyk, co nám fungovalo, zase dělat věci trošičku jináč. Takže na jedné velké konferenci jsem měla za sebou online quiz, který jsem moderovala a tam to bylo skvělé, že jsem najednou měla 100 lidí na stánku, kteří online se jako prostě účastnili toho quizu a mezi sebou prostě zápasili, kdo bude nejlepší a nejrychlejší. A ostatní stánky tak na nás koukali, jak vlastně si to v uvozovkách dáváme, ale bylo to úplně skvělé. Takže tohle bych asi tak poradila. Co funguje? Dělat věci jináč, být odlišní a prostě se vymanit z toho zaběhnutého a nebýt copy-paste těm ostatním firmám.
Mě teda zaujalo, že jste vlastně řekla, že jste vtáhla do toho rozhodování o tom employer brandingu i tu samotnou skupinu, která vlastně fungovala u vás. Když to vezmeme z pohledu vnímání těch vašich aktivit, tak přišlo vám, že spíš se na to navázali víc jako juniornější kandidáti u vás ve firmě nebo ty seniornější? A zároveň na ty vaše aktivity obecně spíš slyšej seniornější lidi nebo ty juniornější?
A u nás ve firmě, tak my máme celkem širokou škálu těch zaměstnanců, ale nemáme tam úplně až seniorní míněno důchodového věku. Takže vždycky, když o nich mluvím, tak mluvím o juniornějších anebo o zkušenějších, ale řekla bych, že podílet se chtějí asi tak všichni. Samozřejmě ne úplně všichni, někoho to nemusí zajímat, což je naprosto v pořádku, ale asi obě dvě skupiny, bych řekla u nás. No a pak ta druhá otázka od vás, tak zaujímá to spíš juniory nebo zkušenější? Ono těžko říct, ono na ty juniory cílíme trošičku jinak, nebo musíme cílit jinak. V poslední době je ten trend trošičku jiný, že ti junioři mají rádi cílení na společenskou odpovědnost. Prostě ta generace Z směřuje trošičku jinam a chce znát něco, co má přidanou hodnotu. To znamená, že když chceme něco pustit ven, musíme trošičku upravit i ty dané věci. A na ty zkušenější, vy jste to krásně řekl v úvodu, opravdu to tak je, takže já vám to potvrzuji tímto.
Takže to je potvrzená teorie.
Ano, je to moje potvrzená teorie.
Dobře, čekal jsem, až to přijde.
Jo, je to tak, protože opravdu oni chtějí. Je všeobecně, kdo jsme, já vždycky říkám, můžete, teď jsem sama proti sobě, ale říkám, ty informace si každý může najít na webu té dané společnosti, nebo i když je to velká společnost, tak na velkém globálním webu. Ale co je zajímá, jsou opravdu ty projekty. Jsou ty týmy, s kterými budou spolupracovat. Je to ta flexibilita. Jsou to ty sociální jistoty, které prostě nějakým způsobem člověk určitého věku už potřebuje a zároveň je to něco jiného. Takže junioři versus seniori nebo zkušenější, ano, rozdíl tam je.
Čím si myslíte, že to je? Že to vlastně ty lidi v tom IT až tak, jako už to nevnímají až jako takovou prioritu, ten employer branding?
Těžko říct, možná i tím, že jsou strašně moc masírovaní teď všemi možnými firmami. A když jste ajťák a máte založený LinkedIn profil, tak já si myslím, že ho za chvilku, co vím od mých kolegů, že ho mažete, protože jste extrémní jako každý den prostě masírování s nabídkami různých společností a nabídkami práce. Takže možná, že už na to ani nechtějí slyšet, možná, že už je tam i ta profesní slepota, protože jim se jim to zdá všechno stejné a právě, že ty firmy ničím nevyčnívají, anebo naopak si řeknu, a tohle mě nezajímá. Takže to je asi takový můj skromný názor na to, proč tak může být.
Zeptal, jak se proměňují třeba trendy v pro brandingu, protože jste říkala, že jste vlastně před 9 rokama v této oblasti začínala, ale samozřejmě rok 2014 versus 2023. Co tam je jinak?
Tak určitě řekla bych, že ty trendy jsou, nebo že se vyvíjejí podle toho, jak se vyvíjejí samotné firmy a zároveň i ti kandidáti a všeobecně ta společnost. Takže to, co fungovalo v roce 2014, už určitě fungovat nebude. Teď, co vnímám, je určitě trend s těmi sociálními sítěmi, influencři, jak už jsem zmínila, společenská odpovědnost, určitě nějaká ta přidaná hodnota, která tam funguje. Firma si vždycky musí říct, chceme se zaměřit spíš na náš web a budovat ten web nějakým směrem, aby to dávalo smysl a byl tam ten trend, nebo některá firma zase si řekne, aha, tak my asi špatně pracujeme s naší interní komunitou, tak je potřeba spíš právě ta práce s těmi našimi lidmi, ten employee engagement, aby se zvýšil a cílit na ně. Někdo zase si řekne, aha, tak pro mě ten trend bude právě ta sociální síť a mít vím jakolik lajků a různé další nástroje. Takže asi tohle je můj teď nějakým způsobem názor, že ty trendy opravdu se vyvíjejí a ten hodně velký důraz je v tom sociálním světě, v tom digitálu.
Chtěl zeptat, vy jste zmiňovala, že je důležitý být jiný a vyhnout se takovým klišé. Mhm. Jaký jsou pro vás klasický klišé třeba v oblasti employee brandingu? Jak jste říkal, že snažit se to jako firma dělat třeba jinak než ostatní, tak co je typický klišé?
Typické klišé, máme nejlepší tým. Přijďte k nám a máme skvělou kávu, nebo prostě držíme ti místo. A takovéhle ty věci, prostě ten call to action už podle mě není...
Prázdný fráze, myslíte?
Ano, ano, už není call to action, ale spíš to, jak vy jste se ptal, proč třeba ti junioři nebo ti ITáci už jsou na to hluší. Já bych řekla, že i z toho důvodu. Že je to všechno stejné a oni pak už nerozlišují, která firma to může být, kdo je oslovuje, protože je to pro ně pořád to stejné.
Mě to připomíná, jako když vidíš v inzerátu do mladého dynamického týmu hledáme.
Zase mi to zkusí.
No, já jsem nechtěla sem být až takhle dorazná, ale vy jste to i řekl právě Ondro na začátku, že spojení employer brandingu s talent acquisition nebo právě s tím rekrutmentem musí to být. Je to ruka v ruce, protože pokud ne, tak je to hodně špatně. Takže ano.
Dostáváte třeba feedback přímo od vašich lidí jako interně na to, jak ty vaše aktivity vlastně působí nebo...
My o něj vyloženě si říkáme.
Říkáte si o něj, výborně. Mm-hmm.
Protože zase, když vím, že to funguje na naše lidi, tak co je silnější, než když náš člověk nám dělá employee branding? Protože každý zaměstnanec je vlastně chodícím employee brandingem té dané společnosti. Takže určitě je potřeba si ty zaměstnance hýčkat. A pokud víme, že něco nefungovalo, nebo něco vidí, že by mohlo být špatně, nebo naopak, když mají nějaký nápad, tak jsme za to strašně moc rádi, protože to nemusíme pořád vymýšlet my, ale máme k tomu ten rozšířený tým.
Jak třeba poznáte, jste úspěšní? Jak to jako vyhodnocujete, ty vaše aktivity? Jak se to dělá?
Mm-hmm. No, jak se to dělá? Toť otázka, protože ono, tohle je opravdu strašně těžké. A jak už jsem zmínila předtím, každý si myslí, že employee branding je hrozně jednoduchý a zároveň, že to může dělat každý a že to je měřitelné, že vy si něco nastavíte a hnedka jako to spočítáte. Ale jako ano a ne, já bych asi řekla z mého pohledu, pokud si na začátku ledna stanovím, že moje sociální síť bude mít nárůst o 100 fanoušků do konce roku a já to splním, super, můžeme říct, že jsem byla úspěšná. Můžu si nastavit, že bych chtěla, aby se mi angažovanost na sociálních sítích zvedla o XY%. Bylo to tak? Super, jsem úspěšná. Abych měla vícero návštěv na mém webu. Jo, paráda. Ale má to vliv na employer branding? Toť otázka. Ono, když jdeme na konferenci, tak co je úspěšnost? Na konferenci oslovíme, je tam 2000 účastníků, 500 z nich přijde na náš stánek. Dostaneme, já nevím, 10 žádostí na různá volná pracovní místa a z toho přijmeme jednoho kandidáta. Je to úspěšné nebo není? Já vám to neřeknu, ale pro mě, co je úspěch, je, když například zasejeme takové to pomyslné semínko, když jdeme i na studentské konference nebo studentské job fairy, ten student si poslechne to, co děláme, student si řekne, Ježíš, to je super, veme si náš merch a za těch x let, co ještě je na té škole, pořád nějakým způsobem podprahově vnímá, že MSD existuje. Až získá patřičné zkušenosti, odpromuje, stále nějakým způsobem v tom, to semínko už v něm vyrostlo na nějakou hezkou kytičku a to MSD si udělá jako hezký brand, takový ten love brand a pak se k nám přihlásí do firmy. Což je super. Takže za nás vím, že ten employer branding funguje, ale ne vždycky se k těmhle těm příběhům dostaneme, abychom to mohli vyhodnotit a je to opravdu otázka x let. Není to jednorázově, jak by si každý mohl myslet, ale je to prostě něco, co strašně dlouho trvá.
Takže když zadávat nějaké cíle v rámci employer brandingu, tak dlouhodobě.
Určitě, určitě.
Krátkodobě to úplně nejde.
Ne za mě, tak.
Dobře.
Liší se ještě z vašeho pohledu třeba interní nebo externí employer branding? Jakoby, když se na to podíváte ze široka.
Myslím si, že lišit by se zas až tak neměl, protože když se řekne slovo employer branding, tak rozhodně byste měli být upřímní a neměli byste lhát anebo dávat navenek, potažmo dovnitř, mylné informace. Takže když něco říkáme, že u nás funguje, že nějaké takové a makové, tak by to opravdu fungovat mělo. To znamená, že nebudeme nabízet ty informace nebo ty různé věci navenek, pokud i ti zaměstnanci s tím nejsou ztotožnění. Takže my to děláme tak nějak dohromady všechno, ale třeba v naší společnosti je to trošičku obtížnější, protože máme několik velkých divizí. To znamená, že v rámci firmy si říkáme takzvané jakože One MSD, ale když jdeme ven na tyhle ty například vývojářské konference nebo Big Data, cokoliv, tak ještě musíme dopředstavovat a dělat trošičku maličko jiný employee branding právě na tu IT divizi, protože kdybychom hovořili ze široka, tak ne každý si to spojí s tím, co už jsme právě na to IT tady vybudovali.
Dá se být nějakým způsobem unikátní v employee brandingu?
To víte, že dá, ale musíte mít za sebou opravdu úžasné věci a úžasný tým, což může být. A samozřejmě tomu hodně dopomůže, když máte produkt anebo tu službu, kterou můžete ukázat. Ono, když člověk si řekne, když ji miluješ, není co řešit. Hned se každému z nás vybaví, o jakou značku se jedná a ani tady nemusíme budovat, takže tam to mají hrozně jednoduché, protože mají na čem stavět. Pokud, jak jsem zmínila, jste někdo nový, kdo úplně začíná, tak ta unikátnost někdy je hodně těžká.
A když máte novou firmu, třeba vstupující na český trh, tak co byste doporučila z vaší zkušenosti, kde začít?
Kde začít? Určitě si nějakým způsobem vyprofilovat tu cílovku. To bych řekla, že je hodně moc práce na začátek, ale vyplatí se to. Takže koukněte se na to, na koho cílíte, komu chcete službu, zboží nebo koho chcete hajrovat, to je úplně jedno. A vytvořte si na to, jako jsme zmínili, nějakou strategii, která bude trvat ne týden, ne měsíc, ale několik let. Samozřejmě se to dá měnit podle toho, jaké jsou požadavky a jak se ten trh vyvíjí, ale mít nějaký základ, o který se dá opřít, je určitě za mě velmi potřeba. Zároveň být svý, jak už jsem také přiznamenala, nelhat těm lidem a když se něco nepovede, tak to přiznat. A myslím si, že v poslední době ti lidé spíš jdou po těch fuck-upech, že je to zajímá a spíš si tu firmu potom zapamatují a baví se u stolu někde s někým nebo po telefonu, to je úplně jedno. Představ si, tahle firma tohle to udělal, ale už máte ten employee branding, není to nic špatného, je to jenom, že oni to přiznali a super a pojďme tam, buďme ti, kteří to napraví. Takže spíš opravdu být svý, zapojit do toho interní lidi, pokud je možné a nebát se, když se něco nepovede, zvednout tu hlavu a pokračovat dál.
Já s tím tím teda úplně souzním, protože i my v Andrew Paulsen máme takhle nastaveno vlastně jednání navenek, že když něco nevíme, tak to řekneme, když něco umíme, tak to taky řekneme samozřejmě, ty chyby přiznáváme a funguje nám to, viď?
Open communication, jedna z našich firemních hodnot. Musím říct, že ta autenticita se tady opakuje v různých oblastech rekrutmentu jako takovýho. Jak firma by měla být autentická, jakoby z vašeho pohledu, když se na to podíváte tak, že v korporátech některé věci jsou samozřejmě ne úplně jednoduše prezentovatelné navenek, ale jak třeba korporátní firma by měla tu autenticitu co nejvíc následovat?
Opět krásná otázka, děkuji. Já jsem měla tu možnost být vyslaná naší společností do Ameriky, kde se rozjížděla nová pobočka v Austinu v Texasu. A musím říct, že tam se to budovalo úplně jináč a ta autenticita tam byla úplně jiná, protože v Americe náš brand zná naprosto každý. Tam jsem jela v taxíku a jenom jsem zmínila a už jsem vlastně hajrovala v taxíku ty lidi, to bylo skvělé. Nebo na studentských job fairech lidé stáli, fronty, ale bylo to úplně jiné, takže já jsem měla disclaimer, že prostě hi, I'm from Europe, jakože prostě aby věděli, že je ode mě můžou očekávat úplně něco jiného, takže já ta autenticita tam třeba fungovala úplně skvěle, ale zase to byl můj osobní postoj, protože jsem jí musela říct, já nejsem ta americká, tady vidíte, že prostě je to něco jiného. V České republice je spoustu těchto z těch velkých korporací, které se snaží, abyste používali tu strategii, kterou oni mají a snaží se ji aplikovat sem.
By globální.
Přesně tak. Bohužel to ne vždy lze. A ne ovzvlášť pro ten náš IT trh, jak vy jste zmínil. Takže je skvělé pak tu autenticitu si vybudovat na tak prostě si ji lokalizovat a být trošičku právě odlišní od toho, co máte. Ale jak říkám, ne vždy to každé společnosti jde, protože ta pravidla jsou pravidla, ne vždy se dají porušit.
Takže tu platí to pravidlo, jak se říká, jak je to taková ta fráze známá, že think global, act local.
Nebo ještě takové to act first, apologize later.
Ano, taky hezký. Karino, co byste doporučila člověkovi, který by se chtěl dostat do employer brandingu, aby byl někde jako jste vy? Co taký člověk musí? Jaký musí předpoklady splňovat, aby mohl být jako vy?
Tak jako já určitě nikdo být nechce, ale aby
to necháme
mohl,
na posluchačích.
Ale aby mohl být na pozici, nebo aby se mohl přihlásit někdo do employer brandingu, tak já bych řekla, že je dobré sledovat právě ty zmíněné trendy. Vybrat si společnost, která podle mě je můj love brand. Společnost, která se mi líbí, líbí se mi, co dělají, a tak dále. A začít nad tím trošku přemýšlet jinak. Co se mi na té společnosti líbí? Co bych já třeba udělala jinak, aby ta společnost fungovala? Nebo co by na mě naopak zapůsobilo? A nebo co na mě naopak nepůsobí? A možná si takhle různě ty věci dát dohromady, sledovat lidi, o kterých si myslím, že by mohli být mým vzorem, snažit se, protože jsou i různé konference, tak třeba se dostat na tu konferenci. A nebo naopak prostě bavit se se zaměstnanci nebo s kamarády a tak dále. A možná potom prostě jít zkusit to své štěstí a třeba to dopadne.
Jaká praxe je pro vás jakoby relevantní? Je to recruitment nebo marketing nebo něco úplně jiného pro takhle začínajícího člověka v employer brandingu?
No, já třeba vám řeknu, že já jsem vystudovala leteckou dopravu a zároveň jsem ještě předtím pracovala, dá se říct, ve státní sféře v rámci konzultantství, takže tam jsem marketovala Českou republiku, můžu říct. Takže moje praxe nebyla ani z recruitmentu, ani z nějakého úplně mega marketingu a tak dále. Takže asi kdokoliv, koho to baví, kdo ví, že může být přínosný a zároveň může kreativně myslet a přinést tam ty nějaké nové věci. Nebála bych se toho. V dnešní době je ten trh opravdu velmi nakloněný všem, takže nějaká znalost nebo praxe pro juniorní pozice, myslím si, že nebála bych se toho, šla bych do toho.
Pokud nás sledují i non-IT kandidáti a lidi, tak pakliže máte tu osobnost správnou a jste kreativní, tak to můžete zkusit.
Je to tak.
Karino, my děkujeme za vaši účast při dnešním natáčení a přejeme vám hodně štěstí a úspěchu, nejenom v práci, ale samozřejmě v osobním životě a někdy v budoucnu třeba na viděnou.
Já moc děkuji za pozvání. Děkuji a hezký den.
Vám taky děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
A jak už je standardem našeho podcastu, tak závěr patří vám, naši sledující a posluchači. Pakliže jste z oboru IT a máte nějaký dotaz na cokoliv, co se týká IT recruitmentu, náboru nebo světa IT obecně, neváhejte nám poslat váš dotaz formou audionahrávky na náš firmní WhatsApp. Telefonní číslo je dole pode mnou nebo na profily názvou s Ondrou. A možná, že v příštím díle zrovna rozebereme ten dotaz od vás. Mějte se moc pěkně, děkujeme za sledování a u další epizody podcastu IT Vlá domů. Ahoj.